እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። መንገዲ ራማ ዓዱፋላ ባሕቲ መስከረም ክኽፈት ከሎ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ መሰኻኽር ናይ ዓይኒ እዮም። ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዶክተር ክንፈ ኣብርሃን ዶክተር በረኸት ብርሃንን ምስ ክልቲኦም ዝገበርናይ ዕላል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ንሰላምን ምዕባልን ክልቲኣተን ሃገራት ዝነጥፍ ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ኣብ ክልቲኣተን ሃገራት ንምኽፋት መቀረራብ ዛዚብና ኣለና እውን ይብሉ ክልቲኦም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብቲ መድረክ ኮይንኩም ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ክትጠቕሱ ከለኹም ሰሚዑ ነይረ። ብኢትዮጵያ ወገን መሰረት ዝሓዘ ይመስል ብወገን ኤርትራ ኸ ክሳብ ሎም ዝገበርኩምዎ ምትእስሳር ወይ ከዓ ርክብ ኣሎ ዶ?
መንግስታት ናይ ባዕሎም ዘይትካእ ግደ ኣለዎም። ህዝብታት እውን ከምኡ ተምሃረ ሓይሊ ሰብ እውን ከምኡ ኣብዚ ተጀሚሩ ዝኒሄ ተበግሶ ትዕላምኡ ቁኑዕ ምዃኑ ብቀደም ኣብትናህና ጋንታ ኤርትራውያን ካልኦት ወፃእተኛታት እውን ኮይና ዝተረዳድእናሉ ንቀደም ምሳኽሱም ዩኒቨርስቲ እውን ከም ዝበለ ተበግሶ ኣሎ። ከምቲ ዘልካ ብወገን ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ርእቶ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ንዘሎ ረኽቢ ንምጥንኻር ዓብዪ ግደ ስለ ዘሎ ኣወንታዊ እዩ። ወገን ኤርትራ እውን ከድና ብኣካል ዝገበርናዮ ዘተዋላ ይሃሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ረኺብና ኣለና። ዘለዎም ግብረ መልሲ ብጣዕሚ ኣወንታዊ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ብኣካል ከድና ነቲ ናይ መንግስታዊ መሓወር ብእሊ ዝገበርናዮ ዘተ የለን። ኣብቲ መድረክ ግን ኩሉ ኤርትራውን ትግራዋይን ወይ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝነበሩ ክልተይና ምስ ኣቅረብና ዝረአናዮ ጣቂዐትን ክናንን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ካብ ዓዱ ኋላ ካብ መንደፈራ ካብ ክሳድ ዒቃ ካብ ኣስመራ ዝመፅ በሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ዝህብዎ ዝነበሩ ግብረ መልሲ ብኣካል እውን ኣብቲ መድረክ ምስ ወረድና ብዙሓትታት ተዘራሪብና ኢና። ከም ኣብ ቅልጡፍ ዓበይቲ ተበግሶታት እናመፁ ናብ ፅቡቅ ይኸይድ ከም ዘሎ ካብዚ ከዓ ሕድሕድ ተረባሐ ምኳኑ ዘመላኽት እየን። ስለዚ እታ ዋና ዘይረኸብናዮ እንታይ እያ ታ መንግስታዊ ማሕበር ኣብ መወዳእትኡ ከምቲ ዝገለፅናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ካምፓስ ዝብል ክልወና እዩ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ኢትዮጵያ ካምፓስ ዝብል ክልል እዩ። ስለዚ ኣብ መሬት እዩ ክዓልብ ዘለዎ። ምናልባሽ ኣብኡ ዘሎ ከይዲ ካሪክለም ወዳዲእና ናብ ህንፀት ክእቶ እንተሎ ጥራሕ እንተይኮነ ሰቅዲምካ እውን ትልዝብ ክጅመር እየ ቀረባ እዋን ግን ከም እምነተይ ተቃውሞ የጋጥሞ እዩ ዝብል ሓሳብ የብል እዩ።
እዎ ቅድሚ ናብ ዶክተር በረኸት ምካደ ግን ንሰማዕትና ምእንታን ንፁር ክኾነሎም ኮሌጅ ወይ ከዓ ዩኒቨርስቲ ክበሃል ይከኣል ወይ ከዓ ኢንስቲትዩት ብዘየግድስ ማእኸል መፅናዕትን ምርምርን ክንብሎምን ግዜኡ እሞ ዕላም እውን ሰላምን ድሕነትን እቲ ዞባ ካብ ዝብል ተበጊትና ብንፁር ግን ባይታ ወሪድና ማለት እዩ እዚ ንክንገብር እዚ ዕላማ ናስ ክበለን ብሕፅር ዝበለ ቃላት
ሕፅር ብዝበለ ዝትካል እዙ ብዲግሪታት ዘምርዕ ኮይኑ ብሓደ ወገን ባህላዋይ ከዓ ምናልባሽ ዘለናዮ ዞባ ከምፅኦ ዝኽእል ፖለቲካዊ ሳዕብየን ፅልዋ ንክልቲ ሃገራት እንታይ ክመስል ኣለዎ ዝበሉን ዝመሳሰሉ ዝተፈላለዩ ዋዕላታት ካብ ሓረስቶት ሒዘን ክሳዕ ዝለዓሉ ምሁራት ዘለዉ ዝተፈላለዩ እዋና ስራኸዊ ዘተታት ዝካየድሉ ኮንፈረንስስ ዝካየድሉ ዓውደ መፅናዕትታት ዝካየደሉ ሓፀርቲ ስልጠናታት ንኣብነት ሩባ መረብ እንድሕር ክግደብ ኮይኑ ቀንዲ ፀገማት እንታይ እዮም? ኣብኡ ዝጎድል ክእለት እንታይ እዩ? ኣብኡ ዝጎድል ፍልጠት እንታይ እዩ? ኣብ ሰለስቲኦም እዩ ዘድል ትዘድል ፍልጠት ወይ ከዓ ዝጎደለ ፍልጠት እናፅናዕካ ክምላእ ምግባር ክእለት እውን ካብ ኩሉ ላዕሊ ከዓ ዘረአያ ከም ሓው ከም ሓደ ህዝቢ ብሓደ ተሚሩ ሓይሉ ናብ ሓደ ደሚሩ መፃኢ እዋናት ከጋጥሞ ዝኽእል ብድሆታት እውን እናኣመተ ክትልመሉ ዝኽእል። ስለዚ ብምሁራዊ መፅናዕትን ምርምርን ዝተደገፈ ኣብ ሰለስተ እየን፣ ኣብ ዓቅሚ ህንፀት፣ ኣብ መፅናዕትን ምርምርን፣ ኣብ ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎትን ዝነጥፍ ትካል እዩ። ከም መጀመሪ ኢንስቲትዩት ብዝብል ወይ ከዓ ትካል ብዝብል ይጅመረለ። ግን ኣብቲ ዝርርብና መዓዝ ናብ ምንታይ ይዓቢ ዝብል እውን ንቀደም እውን ብምንታይ ስልጠና ይኸብ ሕሪኡ ናብ ምንታይ እናተጋፍዐ ይኽእል ዝብል እውን ዳርጋ ድራፍ ተዳሊና ኣብዚ ነዊሕ እዋን ዘይበሃል ዝምልከቶም ኣካላት ኣቅሪብና እናዘተናሉ እናማዕበለ ዝኸይድን እዚ ንምግባር ግን ቅልጥፍ ኢልካ ብዝተወሰነ መልክዑ ስልጠናታት ምጅማር ዝከኣለሉ ኩነታት እዩ ዘማቻች ዘሎ። ስለዚ በሚርካ ክረአ ከሎ ኣብ ፍልጠት ክእለትን ኣረኣያን ብቁዕ ዓቅሚ ንክህልዎ መንእሰይ ብፍላይ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ከዓ ንምግባር ካብ ክልቲኡ ማዕረ እናወስሐ በዚ ምክንያት ቶም መንጎ ዘሎ ርክቢ ዝነበረ ምትፍናን ሙሉእ ብምሉእ ጠፊኡ ናብ ዘተኣማምኑ ሓስ ዝቕየረሉን ብዝበለፀ ሰላሙ ሓልዩ ልምዓት እናረጋገፀ ዝኸደሉ ዓቅሚ ዘጥርየሉ ማእኸል እዩ ክኸውን ኢልካ ምግላፅ ይከኣል ሕፅር ዝበለ
ራይ ዶክተር በረኸት እዚ ማእከል እዙ እዚ ኢንስቲትዩት እዙ ካብ ጽልዋ ፖለቲካ ካብ ጽልዋ ክልቲኦም መንግስታት ኮይኑ ምእንታን ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ እንታይ ክገብር ኣለዎ ከመይ ክቕፅል ኣለዎ ትብል
ሓደ ነገር ሰላም ስለ ዘመርካድና ስራሕ ሰላም ትመፅእ ማለት ኣይኮነት ታሪክና መብዛዕት እዮም ድሕሪኢኻ ሺ ግዳማውያን ሓይልታት ተፃሕፈ ክሳብ ሕጂ እዋን እውን ዕድልናን ነፃይናን ብግዳማውያን ሓይልታት ብስሞ ኮይኑ ብስማዓር ዝመዓይ ናይዚ ከምዚ ዓይነት ኢንስቲትዩት ሃገር በቀል ድሕር ኮይኑ ግን እቲ ታሪክና እውን እኮ ብኣፍሪካዊ ዓይኑ ናይ ምፍታሽ ዕድል ህበና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝነበረ ኩናት 20 ዓመት ስሕት ምስካል ድሕሪኢኻዮ ናይ ፀቢብ ፀቢብነት ዘምፅኦ እዩ ምክንያቱ እቲ ስብልያትና ኣብዩ ደቂቕ ትዘራክዘልና ካ ኣዝሮፒ ግን ኣብቲ ስብልያትና ጥራሕ ስለ ዘተኩርና እዩ ምልስ ኢልና ጉንበት 98 ብፈረንጂ ኩናት ሰት ከሎ ድሕር ዘኪርና ንምንታይ ድሕሪልና መብዛሕትኡ ትርክባት ኣብ ክልተ መራሕቲ ዝተጋረተ ስለ ዝነበረ እዩ ሕጂ እውን ሕልፍ ኢልና ንሕሪኢናዮ ኩናት ምስ ዘሎ ኣባል ጀርሱ ውዕል ሰላም ተፈሪም እዩ ኣብ ክልተ መራሕቲ እዚ 18 ዓመት ተወፈጠ ኣይስነብኣይ ሰላም ደምፀ ማለት እዩ ነዚ ዝወደአ እውን ሕጂ ፍሉይ ነገር የለን ኣብ ክልተ መራሕቲ ተደረኸ እዩ ሕጂ ንዓይ ታዓ ተገድሰ ምንታይ ምስለካ ካብ ሰላም ድሕር ክትመፅእ ኮይና ካብ መራሕቲ ውርድ ብዝበለ ህዝባዊ ዝኾነ ሰረት ንድሕር ዘይብሉ ትርጉም ይብሉ ነታ ሰላም ኣገዳሲት እያ ነታ ሰላም ከዓ ትድረዓ ዝያዳ ትካል ትኾና ከዓ እዚ ከምዚ ንዝብሉ ዘለና ኣብ መንጎ ክልት እዩ ህዝብታት ከም ድልድል ጥራሕ ዘይኮነሲ ካብ ድልድል ወፃኢ እውን ኣደካንብስፍሕ ኢሉ ውፅእ ኢሉ ካብቲ ድልድል ክልት እዩ ኣራኺቡ ኣላልዩ ዝፈላለዮ ነገር ከም እምን ዘይቆፀረ ዝዓበየ ደባህል ባብራም ሰዓር ኢነት ዝዓበየ ሽግር ናብኡ ንክኣቱ ከምዚ ዓይነት ኣብ ክውልነታዊ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ነገር ተመርኮሰ ትካላት እሞ ከዓ ብክልት ይሸነክ ዘለዉ ምሁራን ዝሳተፍሉ ወዓል ህደር ዘይበሃለሉ ግዜያውን እዋናውን ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ
ዶክተር ክንፈ በዚ በለበት ማዕረ እቲ ኣወንታዊ ዝኾነ ግብረ መልስን ናትካትኩም ተበግሶን ዝብድህኹም ወይ ከዓ ጠጠው ከብልኹም ዝኽእሉ ሓይልታት ኣካላት ውልቀ ሰባት ሰበስልጣን እንተጋጠመኩም እንታይ ይኸውን ዝመደብ እዚ
ባዕዝ ከምዚ ዝበለ ካብታም ተመክሮ ኣለና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክጣየሽተሎ ሕዚ ብ84 ዝሓለፍናዮ ውፃ ውረድ ባዕልና ንፈልጦ ኢና ትምህርቲ ሚኒስተር ነበሩ ክትዋን ንሱ ይከፈት ኣይከፈት ኢሎም ክውስኑ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰብኣይ ከይክፈት ዓብይ ፀቕጢ ገይረምልና ነይሮም ከም ምክንያት ዘቕረብዎ ትግራይ ህንፃ የለን ስለዚ ኮሌጅ ዝበሃል ለይክፈትን ዝብል ንሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ዝተኸራኸርናሉ ንሓሰ መስከረም ጥቅምቲ ዝተዋቅሎ ግን ዋላ ቶማስ ኤድሰን መብራህቲ ክፍልፍት ከሎ ዓይንኩም ከጥቀቕኩም እዩ ከምዚ ክገብረኩም እዩ እናበለ ዝቃወም ሰብኣይ ነይሩ እዩ ስለዚ ካብዘይ ምርዳእ ዝመፅእ ነገር እናእመንካ ምካድ እናጠሓስካዮ ክየድ ክእል እዩ ብዝተፈላለየ ንናይ ባዕሉ ምክንያት ከዕንቅፍ ዝፍትን ወይ እውን ዝተፈላለየ ሽማት ዘውፅአሉ ዘይተጀመረ ነገር ኣይኮነን ተጀሚሩ እዩ ግን ንቅድሚት ንክደፍአካ ከምዚ እውን ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ ኢልካ ከም ምዕዛብ ሓሊፍካ ብዙሕ ክትኸደሉ ዘለካ ነገር ኣይኮነን ምናልባሽ ንጉዕዞካ ዝሕግዝ ዝህብዎ ሓናፂ ርእቶ እንተልዩ ናካተትካዮ ምካድ ንዝበለፀ ፅባሕ ክሕግ ዝኽእል እዩ ግን ስቂል ካብ ናይ ይበተኩ ዝለዓለ እንድሕር ኮይኑ ግን ያው ብዙሕ ዓይነት ከም መስተጣጥራና ኣተሓሳስባናውን ብዙሕ ዓይነት እዩ ካብ ሚእቲ ሓደ ከምዚ ዓይነት ሰባት እውን ኣለዉ ኢልካ ብዙሕ ብኣኣቶም ዲስከረጅ ተይኮንካ ንቅድሚት ምቕፃል እዩ ትዝሐሸ
ክንዛዝሞ ንራማ ክመልሰኩም እሞ ኣብኡ ስለ ዝወዓልኩም ብውልቀ ሰብ ደረጃ እየ ዝሓትት ዘለኹ ኣዝዩ ዝመሰጠኩም ልብኹም ዝተንከፈ ተመክሮ እንተሪኢኹም እንተሰሚዕኹም ክትዝክሩን ክተካፍሉን እንተኽኢልኩም ኢለ ዶክተር በርኸት
ኣብ ጦብ ማሕፍራ ካብ ምጣኻ ኣብዛ ናይ ራማ ዘይኮነት ቅድሚ ኡ ኣብ ዓድዋ ቡንክ ፈቲልና ትደገም ዝወፃና ካብቶም ቡን ደቅልሓ ነበረ ሓንቲ ዓድዋ ኣምሲላሃኒ ኣብቲ ኢዳ ሓሙሽተ ርግቢ ኣብዚ ጎንቦ እዩ ዳርኢኖ እንታይ ኣለን ዘርግቢት ኢ ዙርያ ገራ ሞባህራዊ ቁኖ ገራ ካብቲ ኢዳ ሓሙሽተ ርግቢ ምስረኣኹ ይሓታ ማለት እዩ እንታይ ዳ ኣለ ኣይ እዚ ሲ ንዓኻ ኣይርዳእካ እዩ ትብለኒ ኣነቲ ከምዚ ከምዚ ኢለ ኤርትራዊ እዩ ኤርትራዊ ትብለኒ በልብል ከተካ ኢላ ተዕለኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብ ስፈራ ተወልዳ ዝዓበየት እያ ምእቲ ኮይና ደ ቅድሚ ምስፋቱ ነዛ ኮይና ናብ ዓድዋ ነትያ ኣብ መንጎ ናይ 98 ዘጋጥም ኩነታት የጋጥም ክትምለስ ኣይከኣለትን ክትናፍቆት ኣለካን ድምችን ልዕላ ዓማ ምስኮና እስከ ናብዘን ረጋቢት ኢና ሰለስተ ርግቢት ትገብር ማለት እዩ ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣቢሉካ ናይ ወላዲታ ምርዳእ ትሰምዕ ማለት እያ ብድሕሪኻ ዘን ክልተ ርግቢ ወሲ ከለን ዝያደ ከይደን ናብቲ ዝዓረፈትሉ ቦታ ተስማዓለ እዚ ሕጂ እቲ ሓቀኛ ታሪክ ምሻለካ ተሓትደሎ ዘይወፀ سمي أيا بارك تابلو يوم لأيو تأخوان تالي إخي دي مالتي زيارة بحكي خاص الجسي خلت غلو استبزير سبا سمان دقاء إيما اللي مالتي زيارة بحكي طب محتى سكرت الليل مالتي
دكتور كنفة
كل نقطة جارية حقنا حنطيخ أحوات نقول تراخي وان سوي الخمز حد حد وان صحيح نحلو تمايز وكرا كنا تطريقه صحيحا بخياتا سوي لدارقة خلطي إنا تدافع بحد أخوات مجلس السأنيلي كنا تطريقه لقنا وان بزي مكوراز بزي مكوراز يرأيين لقنا يسعى بزي طعم زقر معين الترقية تطريقه زرقنا لك خمز ذلك على حد ويكل تطريقه مولو ميدا خمز علمك خمزي دواريك زرق خيو غريس غير لنا مزحة وخند بخال نايز أو إذن برا ترئيو دارك سؤز بالويز ساق ويز بكسر خاتري تتعزاول نعا أطم النار أخا عين خاتري تحسوك يوين وعدك شرق رزبل بخال أيوغن كعاس خافتن مكلاكا ناي إيرتراون عدوى مزيان بحاضي رزلوش ناي إيتيبيا مكلاكا يوين أفكيدم ديام انتاي ديو خالي قد يكوين عطو خال حليفون بسم عيد مالي بيتسد خنابيو كرهو خاو كل كان إيرترا مكلاكاون عدوى مزيان بحضر الله كان إيتيبا مكلاكاون من الواشك فعث مرافة سيلم بند إذن عدو خالحة لفهم زغدي بزحات كم زلو هي تعذيبا سامي عند الله زي كنا نحط بقان فهو ملكو عقل إيار انتالله كدني إذن نتكايو زي تسلل نحتار وامر النحنا سويد سيبن بعجبا بزعم زعز خدنا الله الحاج يرؤوان كم سويد كل شو سوسيني بزي من بازو يفتم الساعة عم بسرو ثم مكلاكاون كدني أطعم حيزة مستحلالة وزنور بيت أسوه نحوه ونفرخه ونقنطات وضيحة يقومزي يلون كنا دلخات اللي في تاريخات عم ننتاي يونيرو تدخل كلنات باونزي عم ننتاي تقميتو نيرو من يقميتو نيرو يلقى قوشنك ساعة تقبرا طيلا ساعة نساعة طبعا نهلا كمز عبزي دينانير نايلقى نالكبيب نسحا خيئتو زخيئل تذكرتات زحل فالكا قنطات يونيرو نا أمولو خمز دراما عيز مثلك دراما سرح ذلك يمثل كنفات ينيرو زبل نمجلازي
بقم بقر عزين أنا نمسقنكم أقايش مدب هزبي مستزبون سلازغنكم كبرتي هابلي دكتور بارخات برهانن دكتور كنف أبرهان حزون كبرتي هابلنا
عزي بتغفات التجورو ودلهم عزي أسواس ونقدم سنذلو أصول لنا لكم بخلاين عنا حعز عزي خنزت في النجر اللي ومي لكم الإسلاز عدم كاننا كابل بها مسجن يخوتي غنيرنا
كبرد هابر لي
عندك عد مسجن مالك نزان أي رماز نزهد تتأمير إخا بها مثل السيو تزويك أرارد دو غول إخا نزي بايتازي نزي عدل زلس فتأكان لك تعمي في المسجن ندعر عجون خمزة عين فاجدات أمي عدل دون فتاك ونا أحد غابتي اللي مدي على فلتكم زيو التي دي وقدر له حسابات ليتسن عدر له شنخ لاي ثانيات نبتي سمع إذن المجتع سبزغونة اللي أول حانت غابات لزغونة بتعمي قبل بها مسجون ذلي كبرات عابل لك
كبرات عابل لك تعال عدر
أشياء غنالي بخنالي